Kull që të përkujtojnë data historike, pa menu vendin që zanë në jetën e një komi dhe se sa kanë nikur në ecunin e mavonshme të ti. E tjitha është ajo me cilin në përkujtojnë vdekin një të madhi që për 25 vjetë gjatë jetës ti, u dhoq një luft që do të lënë të shenjë jo vetëm Shqipnin e kohës dhe vetë, por do të ishte shpëtimtare edhe për kretë Europën. Gjithë shkastrioti që ai luftar që priti valë të shkatrimtare të turshve pushtus, të cilat sodhen barbarizmin, pa kulturën e vendeve të shkretë të Azis për cilave vishin. Dhe kjo luft të pështoj kulturën e Europës. Dhe për këtë Europa duhet të jetë mirë njohëse si Skënderbeut, por edhe e kryesisht shqiptarve që e noqen e që me sakrificat pa numër të luftun, por edhe vujtën të gjitha përndjeket që rrodhen prej hakmarrjes së miqve turqë. 17 kallënori nuk përfaqëson fundin e një jete e të një përpjekjeje, sepse ajo periudhë heroike në një prisë kaq të madh solli që kujtimi i saj të vijonte nërshekuj të i dhënë zemër këtij populli për me shkapërcy të gjitha qasjet e vështira. Gjithnisi i frymëzim në përpjekjet çekullore të e kërku lirimin e vetë dhe mbrojtjen aty në vlerave që kanë qenë thelbësore për identitetin e vetë, si janë kurdoherë feja, liria vetësunimit në një kontekst të veçantë për atit popojve tjerë të Balkanit, por edhe me nikimet pashmangshme të e jetu pran entiteteve të nëryshe komtare. Kjo ka qenë njëna faqe që përsakton dukin e popullit tonë shqiptarë në botë, duke e bazume në trimni, në luft, por edhe një tjetër faqe ka qenë ajo që noqi, mas 5 shekush e që e përfaqësohet për një figure tjetër të madhe si qeja ajo e Nan Terezes. Gjergj Kastrioti dhe Nan Tereza janë dy faqe të së njajtës medalje dhe shqip pse janë në të njajtën medalje dallojnë bindshëm një mendësi shqiptare në botë e cila fshin përfundimisht atë pamje negative që fatkeqësisht sot po shfaqet për jashta. Të mos harrojmë se si Gjergj Kastrioti, si Nan Tereza, përfaqësojnë dy faqe të mëdha të identitetit shqiptar, atë heroike dhe atë shpirtënore e të mëshirës njerëzore. Të dy këto figura janë të mëdha, jo vetëm plan kombëtar, por edhe ndërkombëtar, sidomos Nan Tereza, masi kontributi Gjergj Kastriotit edhe sot nuk po ka vlerësimin e duhur në pështimin e Europës së krishterë prej shplaks që do ta kishte zhduk përfundimisht. Ashtu, sikur se emri Skënderbeut nërshekuj ka qenë frymëzuesi i gjitha përpjekjeve të popullit shqiptar të pandam për liri, ashtu tjetë edhe sot bashkë me atë të Nan Terezës, frymëzues për nëlcimin shpirtënuar për cilin sidomos sot po ka aqë shumë nevojë. Pra, emna e ngjarje të mëdha të kujtohen veç për vlerat që frymëzojnë e që kanë vetë vete, sepse vetëm kështu do të çmohet e vlerësohet popullimin i vogël. Por me vlera të pa tjetërsushme.